оскільки розсипи перебільшуватимуть цей горбок. А скажіть, техніка видобутку гелію з піску – легка справа? Досі ні. Але в моєму портфелі лежать папери, з яких видно, що деякі люди думають про цю справу. І, здається, проблему розв'язано. Ну а для чого ж тільки гелію? Коли для дирижаблів, то це безперечно цінно. Але навряд чи повітроплавство матиме тепер таке велике значення, зважаючи на колосальні успіхи авіації. Значення воно матиме безперечно велике. Але мені здається, що гелію незабаром потребуватимуть у великій кількості і інші галузі техніки. Недавно я розмовляв на цю тему із спеціалістом по благородних газах, професором Китаєвим. Він на порозі дуже важливих і цікавих відкриттів. А саме? Ну, це його справа. Незакінчені досліди оголошенню не підлягають. Скажіть, будь ласка, ви думаєте, торіаніту тут багато? Я майже певен. А гелій можна добувати іще з якихось речовин? У кожній речовині, в якій є уран або торій, є і гелій. У жодній речовині, в якій немає цих елементів, немає і гелію. Цей благородний газ безперервно народжується з урану і торію. Частково гелій втікає в повітря, тому в кожнім літрі повітря є 5 кубічних міліметрів гелію. Частково він зберігається в тих мінералах, серед яких народжується. І чим менш пористим був той мінерал, тим більше гелію збереглося в нім. Торіаніт – один з тих мінералів, що зберіг найбільше гелію. Крім того, гелій є в моноциті, фергосоніті, клевеїті, гематиті, але в них його набагато менше. Дуже можливо, що тут ми знайдемо також і ці мінерали, але основною вихідною сировиною для нас залишається торіаніт. Дозвольте допомогти вам розміряти. Мені приємно буде знати, що я один з перших працював на цьому горбі. О, будь ласка. Ви з Людою продовжуєте розміряти, а я візьмусь копати перші шурфи. Професор взяв лопату і пішов на вищу точку горба, звідкіля вирішив копати. А фотокореспондент і Люда попрямували далі з рулеткою. Рулетка завдовжки була 25 метрів, і приблизно на такій відстані вони підтримували між собою розмову. Анч був надзвичайно ввічливий. Іноді він говорив Люді компліменти, іноді зривав для неї квітку, розповідав їй коротенькі цікаві історії із своїх кореспондентських пригод. Він спитав, в якому спорті вона вправляється і чи танцює. Годин через дві, коли вони повертались у виселок, то стали, якщо не друзями, то дуже добрими знайомими. Прощаючись, умовилися найближчими днями пограти у волейбол та потанцювати під патефон або радіо, що були в Соколинській хаті-читальні. Подарунок. Увечері того самого дня Анч проявив фотоплівку, просушив її, пристосував у комірчині Ковальчука портативний збільшувач і наступного ранку, лише прокинувся, почав друкувати перші свої фотографії на Лебединому острові. Ковальчук за дорученням Анча подався в Зелений камінь. Там виробляли байдарки, що славилися своєю легкістю та швидкістю. Анч доручив Ковальчукові купити найкращу, не шкодуючи грошей, і негайно приставити йому. Знайда приготувала Анчу сніданок, прибрала кімнату і вийшла по воду. Він наказав принести в комірчину відро води, таз, кілька тарілок і свічку для червоного ліхтаря. Залишившись один у кімнаті, фотограф почав поратися у своєму чемодані. Витяг звідти кілька патронів з фотохімічними реактивами, дістав коробку з цигарковими гільзами, пачку тютюну та прилад для набивання цигарок. Наче для проби, він набив дві гільзи тютюном. Робив він це мистецьки, цигарки виходили як фабричні. Потім він відкрив один патрон із написом «Металогідрохінон» і дуже обережно висипав на папірець трошки рудого порошку. Перед цим він засунув у свої ніздрі по клаптику вати, уникав дихати на порошок,